dadku ay ka cabanayaan qiimaha macaashada oo kor u kacay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Karibu katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameanza ziara barani Afrika, huku vijana wa kundi la Lucha huko DRC hawamtaki akanyage katika ardhi ya DRC.
Tunaandamana sababu tunaona president wa Ufaransa atakuwa Kongo, japokuwa yeye ndiye anapatia wanajeshi ama wateroristi wa M23 makuta na masasi tudi waje huo watu ndani ya nchi yetu Kongo. Ndio kwa maana tunasema tumtaki ndani udongo wetu wa Kongo.
Kwingineko, rais wa Kenya William Ruto amepuuza uamuzi wa mahakama ya juu ya Kenya ya kuruhusu usajili wa mashirika yanayosimamia haki za mashoga.
Mimi ni mtu ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu, hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake.
Kwa vidokezo hivi na vinginevyo utavisikia katika matangazo haya ya dakika 30. Kwanza nampisha Ed Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Jumla ya watu 210 wamepoteza maisha katika mapambano baina ya vikosi vya usalama na wanajumuiya wako ndani ya siku 24 katika mkoa uliojitenga wa Somaliland, amesema afisa wa serikali. Meya wa eneo hilo linalogombaniwa Abdirahim Ali Ismail aliueleza mkutano na wanahabari kwamba raia 210 waliuawa na wengine 680 walijeruhiwa katika mapambano yaliyozuka baina ya vikosi vya Somaliland na vile vya kijamii katika eneo la Las Anod. Mapigano yalianza Februari 6 na kuendelea kwa siku 24, amesema, ambapo familia 200,000 zilikimbia makazi yao kufuatia mapigano hayo. Somaliland ilijitangazia uhuru kutoka Somalia mwaka 1991, lakini halijawahi kunambulika kimataifa na mara nyingi huonekana kuwa na utulivu katika ukanda huo wenye ghasia. Hata hivyo, wasiwasi wa kisiasa umelikumba eneo hilo siku za hivi karibuni na kusababisha ghasia mbaya baina ya vikosi vya serikali na wanamgambo wanaoiunga mkono Somalia. Serikali ya Ukraine Alhamisi imesema kuwa kombora la Russia lilishambulia jengo la makazi katika mji wa Zaporizhzhia kusini mwa Ukraine na kuua takribani watu watatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alibandika taarifa kwenye Telegram kwamba kombora hilo liliharibu jengo la ghorofa tatu na kwamba juhudi za uokozi zinaendelea. Alisema taifa la kigaidi linataka kugeuza kila siku kwa watu wa Ukraine kuwa siku ya vitisho, lakini uovu hautatawala katika nchi, alimalizia kusema Rais Zelensky. Jeshi la Ukraine liliripoti Alhamisi kwamba vikosi vya Russia vinaendelea kusonga mbele na kuvamia mji wa Bakhmut ambao umekuwa eneo la mapigano makali kwa miezi kadhaa. Uhispania inapanua kile kinachofahamika kama mradi wa kwanza wa wahamiaji wa muda mfupi kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Afisa wa serikali amesema kwamba mradi huo utawaleta wafanyakazi 100 kutoka Senegal ili kufanya kazi kwenye mashamba wakati wa msimu wa mavuno. Mradi huo unaotarajiwa kuanza mwezi ujao una lengo la kurudia tena mafanikio ya mradi waliokubaliana na wahamiaji uliofanyika miaka 223 iliyopita na Morocco, ambapo wafanyakazi 15,000 wa msimu walipelekwa Uhispania kila mwaka kufanya kazi katika sekta ya kilimo kwa muda maalum kabla ya kurudishwa nyumbani. Uhispania hutumia mtindo huu wa uhamiaji wa mzunguko ili kujaribu kupunguza wahamiaji haramu wakati ikijaza upungufu wa ajira uliopo katika sekta nyeti ya kilimo. Mpango wa Senegal unafuatia mpango wa majaribio uliofanywa Honduras, ambapo wafanyakazi 250 walipelekwa mwaka 2022. Mwaka huu takriban wafanyakazi 415 wa Honduras na 102 kutoka Ecuador wamefanya kazi ya kuvuna matunda na kubaki huko kwa karibu miezi mitano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kurejeshwa haraka kwa raia wa kigeni wanaoshikiliwa katika kambi maarufu ya Al-Hol nchini Syria, ambayo inawahifadhi jamaa na wanajihadi. Kambi ya Al-Hol inayoendeshwa na Makurdi kaskazini mwa Syria ni makazi ya zaidi ya watu 150,000, wakiwemo wanafamilia wa watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Islamic State pamoja na raia wa Syria waliokimbia makazi yao na wakimbizi wa Iraq. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Karibu nusu ya wakazi wa kambi hiyo wako chini ya umri wa miaka 12, na wakazi wamenyimwa haki zao, wapo katika mazingira magumu na wametengwa, Guterres alisema katika taarifa wakati wa ziara yake nchini Iraq. Wamekwama katika hali ya kukata tamaa bila ya kujua mwisho wao, alisema katika kambi ya Jeddah ambayo mamlaka ya Iraq inaelezea kama kituo cha ukarabati kwa wale wanaorejea kutoka Syria. Guterres amezisihi nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ambazo zina raia wa Al-Hol kuongeza kwa kiasi kikubwa juhudi zao za kuwezesha kuwarejesha nyumbani raia wao salama na kwa heshima. Alielezea Iraq iliyoharibiwa na vita imewarejesha mamia ya familia kutoka Al-Hol tangu Mei mwaka 2021. Nchi zote zenye raia wao Al-Hol lazima zifanye hivyo, na lazima zifanye hivyo katika kurejeshwa kwa heshima kulingana na sheria husika za kimataifa. Na kwa upande wa watoto, wakiongozwa na kanuni za maslahi bora ya watoto, alieleza. Guterres alionya kuruhusu hali hii isiyoweza kuepukika itachochea chuki zaidi na kukata tamaa na kutishia usalama pamoja na utulivu. Mamlaka ya Kikurdi nchini Syria zimekuwa zikitoa wito mara kwa mara kwa nchi kuwarejesha nyumbani raia wao, lakini serikali za kigeni zimeruhusu sehemu pekee ya raia hao kurejea nyumbani, wakihofia vitisho vya usalama na upinzani wa kisiasa wa ndani.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Utawala wa rais wa Marekani Joe Biden unasisitiza kuwepo kwa kanuni za kina zaidi za serikali kuu ili kufanya eneo la mtandao kuwa salama dhidi ya wadukuzi, ikiwa ni pamoja na kuhamisha majukumu ya usalama wa mtandao kutoka kwa watumiaji hadi kwa tasnia na kukabiliana na udukuzi ikiwa kama tishio la usalama wa taifa. Mpango huo ni sehemu ya mkakati wa kitaifa wa mtandao ambao utawala ulitoa Alhamisi, ukionyesha malengo ya masafa marefu jinsi watu binafsi, serikali na wafanyabiashara wanaweza kufanya kazi kwa usalama katika ulimwengu wa kidijitali. Hii ni pamoja na kuweka majukumu kwenye sekta ya utengenezaji wa programu za kompyuta zilizo salama ambazo zimeundwa kimakusudi ili kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya dosari zinazoweza kutumiwa kabla ya kuletwa kwenye soko. Jeshi la wanamaji la Uingereza Alhamisi limesema vikosi vyake vilikamata makombora ya kushambulia vifaru ya Iran na vifaa vya makombora ya mbali kutoka kwenye boti ndogo katika guba ya Oman. Uingereza haikutaja mahali ambapo silaha hizo zilikuwa zinapelekwa, lakini jeshi la Marekani ambalo lilisema lilitoa msaada wa kijasusi na uchunguzi kwa operesheni hiyo, lilisema utekaji nyara ulifanyika katika njia ambayo kihistoria ilitumika kusafirisha silaha kinyume cha sheria kwenda Yemen. ni moja ya msururu wa shehena zilizonaswa na vikosi vya Magharibi vinavyosema Iran imewapa silaha waasi wa Kihudhi nchini Yemen, madai ambayo Iran imekanusha. Na waokoaji
unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa aliwasili Gabon na amerudia tena kusisitiza hii leo kwamba Ufaransa haina tena nia ya kurudia sera za zamani za kuingilia kati masuala ya Afrika alipokuwa anaanza ziara mataifa manne ya Afrika ya Kati. Ziara hiyo inafanyika baada ya kiongozi huyo kutangaza wiki hii kwamba anaondoa wanajeshi wa nchi yake barani humo na kuanzisha ushirikiano mpya wa kijeshi, kisiasa, kidiplomasia na kiuchumi na mataifa ya Kiafrika kwa kuzingatia maslahi na faida za pande zote. Abdushakur Abud anaisoma ripoti.
Et cet âge de la France-Afrique est bien révolu.
Akizungumza leo asubuhi mjini Libreville na Wafaransa wanaoishi Gabon, Rais Macron alisema enzi ya France Afrique imekwisha, akimaanisha kwamba ule ushirikiano ambao ulipatia Ufaransa nafasi ya kuingilia kati kijeshi katika koloni zake zamani pindi panavyozuka ghasia na mapinduzi.
J'ai décidé d'une stratégie nouvelle pour eux.
Nimeamua kuanzisha mkakati mpya kwa ajili ya kambi zetu zote za kijeshi barani Afrika, na nimewaomba waziri wa ulinzi na mkuu wa majeshi kufanya kazi na wenzao wa Afrika ili kukubaliana juu ya mipango yetu ya kijeshi. Chini ya hali hii inamaanisha hatuondoki wala kutojihusisha, lakini swala la kukubaliana na mfumo ambao utaambatana na mahitaji yetu sote.
Macron anaanza ziara ya kidiplomasia mataifa manne ya Afrika ya Kati ili kupima ushirikiano mpya wenye kuwajibika na nchi za Afrika, wakati hisia za kupinga Ufaransa zikiongezeka katika makoloni yake ya zamani, na huku Paris ikishtushwa na kuongezeka ushawishi wa Russia katika mataifa hayo yanayozungumza Kifaransa. Akiwa mjini Libreville hii leo, Macron anahudhuria pia mkutano wa viongozi kuhusu kuhifadhi na kulinda misitu ya Afrika Kati, mkutano uliopewa jina la One Forest. Lakini wakazi wa Libreville wanasema Macron anatembelea nchi yao ili kumunga mkono Rais Ali Omar Bongo katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu. Orca Muele ni mwandishi habari na mkosoaji wa serikali.
Logique, nous pensons que la venue du président français.
Tunaamini kwamba kuwasili kwa rais wa Ufaransa nchini Gabon haijastahiki kwa sababu ni miezi sita kabla ya uchaguzi wa rais na bunge. Ziara hii inachukuliwa kama ni ya kumuunga mkono Rais Ali Bongo, ambapo hata hivyo alichaguliwa mara mbili katika uchaguzi uliokuwa na wizi mkubwa na kupingwa mwaka 2009 na 2016.
Lakini kabla ya kuondoka Paris siku ya Jumatatu usiku, Rais Macron alitoa hotuba muhimu inayoeleza sera mpya ya Ufaransa kuelekea Afrika, akisisitiza kwamba maslahi yao ni kuendeleza demokrasia pamoja na ushirikiano wa kiuchumi kwa faida za pande zote.
Au fond, la logique, c'est que notre modèle ne doit plus être celui de bases militaires telles qu'elles existent aujourd'hui.
Wazo ni kwamba sera yetu haijabidi kuwa tena chini ya msingi wa kutegemea kambi za kijeshi kama ilivyo hivi sasa. Kuwepo kwetu kijeshi hapo kesho itakuwa kwa sehemu ni kambi, shule na vyuo vitakavyosimamiwa kwa pamoja, ikiwa na watumishi wa Ufaransa watakaobaki, lakini pia kwa ushirikiano na watumishi wa Kiafrika watakaokaribishwa, ikiwa washirika wetu wa Afrika watakubaliana na masharti yake.
Macron ataelekea Angola siku ya Ijumaa, ambako anatarajiwa kutia saini mkataba wa maendeleo ya sekta ya kilimo. Hapo tena atatembelea Jamhuri ya Kongo siku hiyo ya Ijumaa, kabla ya kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumamosi, ambako tayari kumekuwepo maandamano nje ya ubalozi wa Ufaransa mjini Kinshasa kupinga ziara yake. Na hii leo mjini Goma, wafuasi wa vuguvugu la vijana wa Lucha na wakundi la Veranda Mutanga waliandamana hadi ubalozi mdogo wa Ufaransa mjini humo, wakipinga pia ziara hiyo ya Macron.
Na tukielekea huko nchini Kenya, ni kwamba rais wa Kenya William Ruto leo amepuuzilia mbali uamuzi wa mahakama ya juu nchini humo wa kuruhusu usajili wa mashirika yanayoangazia haki za mashoga, na kueleza kuwa Kenya inathamini mila, tamaduni pamoja na dini za nchini mwake. Kenneth Wandera anayeripoti zaidi kutoka Nairobi.
Mimi ni mtu ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini.
Rais Ruto anakariri kuwa hatua hiyo ya mahakama ya juu ya Ijumaa iliyopita kuwaruhusu mashoga, wasenge, wasagaji na watu wenye mchanganyiko wa maumbile kike na kiume kuwa na uhuru wa kusajili mashirika yao nchini Kenya ni swala linalokinzana na mila na tamaduni za nchi.
Desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake.
Ruto aliyekuwa akizungumza Alhamisi katika jumba la mikutano la KICC jijini Nairobi wakati wa hafla ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake mwaka huu, akiwaondolea hofu raia wa Kenya kando na kupuuzilia mbali maamuzi hayo vile vile, amekariri kuwa Kenya haitaruhusu uendelezaji wa ndoa za jinsia moja, kwani ni taifa linalomcha Mungu ambalo linaongozwa na maadili ya Kikristo na Kiislamu pamoja na utamaduni wa Kiafrika.
Tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Kwa hivyo musikue na wasiwasi. Tunaelewana? Muzikue na wasiwasi. Itafanyika kwingine lakini haitafanyika Kenya.
Je, sheria ya Kenya inaelezaje kuhusu ndoa za jinsia moja? Bobby Mkangi, mtaalamu wa katiba ya Kenya, anaeleza.
Ndoa za watu wa jinsia moja zimeharamishwa kikatiba. Na vitendo vya kingono vya watu wa jinsia moja hivyo pia vimeharamishwa kupitia sheria ya Penal Code kifungu cha 63 cha sheria za nchi ya Kenya.
Jumatano wiki hii bunge la Kenya limepuuzilia mbali maamuzi ya mahakama na kutaka utekelezaji wa maamuzi hayo kusitishwa mara moja.
Keep your country, keep your cultures, keep your nonsense to yourselves. And I'm talking to the West in this case here. It is totally repugnant, especially to us Africans.
Maamuzi hayo yameendelea kuzua joto jingi kutoka kwa raia wa Kenya na viongozi wengi wa kidini kutaka utekelezaji wake kubatilishwa na kusitishwa na uchunguzi kufanywa kubaini nia ya majaji waliotoa uamuzi huo.
Siwezi kuruhusu wanawake wenzenu wawaletee competition. Siwezi kuruhusu wanaume wawaletee competition. Ati wameenda kutafuta wanaume, sasa nyinyi mtatoa wanaume wapi kama wanaume wameenda kujipanga na wanaume wenzao? That one I will not agree.
Ijumaa iliyopita mahakama ya juu ilitupilia mbali rufaa ya serikali ya kuzuia usajili wa mashirika ya makundi hayo na kuwapa afueni mashoga, wasenge, wasagaji na watu wenye mchanganyiko wa maumbile kike na kiume baada ya juhudi za zaidi ya miaka 10 kusajiliwa rasmi nchini Kenya. Japo ni uamuzi ulioigawa mahakama hiyo idadi ya majaji watatu dhidi ya wawili, majaji Philomena Mwilu, Smokin Wanjala na Njuki Ndungu walisema kuwa ni kinyume na sheria ya Kenya kuendelea kuyawekea makundi hayo vikwazo vya kujisajili rasmi na kujumuika kama raia wengine wa Kenya kwa misingi ya mwelekeo wa kijinsia. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Marekani na washirika wake wa Ulaya wametofautiana na Russia kuhusiana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine na kutaka kundi la nchi 20 tajiri duniani kuendelea kushinikiza Russia kumaliza vita hivyo ambavyo wamesema vimeathiri dunia. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti zaidi.
Marekani na washirika wake wa Ulaya wametofautiana na Russia kuhusiana na vita vinavyoendelea Ukraine na kutaka kundi la nchi 20 tajiri duniani kuendelea kuishinikiza Russia kumaliza vita hivyo ambavyo wamesema vimeathiri dunia. Russia imejibu ikishutumu mataifa magharibi kwa kukosa kuzingatia ajenda ya mkutano huo na kutaka kubadilisha kikao kuwa majibizano, ikisema kwamba wajumbe wa mataifa magharibi wanataka kuhepa kuchukua majukumu yao na kulaumu Moscow kwa matatizo yao ya kiuchumi. Vita vya Russia nchini Ukraine vimeingia mwaka wa pili na vinaendelea kuangaziwa huku mawaziri wa mambo ya nje wa nchi tajiri zaidi duniani wakikutana mjini New Delhi huko India. Russia imetaja uvamizi wake nchini Ukraine kuwa operesheni maalum ya kijeshi kuondoa vitisho vya kiusalama. Mkutano wa G20 unahusisha mataifa tajiri zaidi duniani G7, ikiwemo Russia, China, India, Brazil, Australia, Saudi Arabia, miongoni mwa mengine.
We must all acknowledge.
Ni lazima sote tutambue kwamba ushirikiano kati ya mataifa umeingia katika mgogoro. Mfumo wa uongozi duniani ulioundwa baada ya vita vya pili vya dunia ulilenga kuhudumia pande mbili, kuzuia vita kutokea katika miaka baadaye kwa kusawazisha maslahi, na pili ni kuimarisha ushirikiano wa kimataifa kuhusu masuala yanayofanana. Katika muda wa miaka miwili iliyopita, lakini kumetokea mgogoro wa kiuchumi, mabadiliko ya hali ya hewa, majanga, ugaidi na vita, na kuonesha dhahiri kwamba uongozi umeshindwa kote duniani katika kutekeleza mamlaka yake.
Kando ya mkutano huo wa G20, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov na kutaka Russia kubadilisha msimamo wake kuhusu makubaliano ya nyuklia. Katika kikao kilichodumu dakika 10 pekee, Blinken amemwambia Lavrov kwamba Washington imejitayarisha kusaidia Ukraine kwa kila hali katika vita vinavyoendelea kwa muda ambao vitachukua hadi vitakapomalizika. Mkutano wa G20 unahusisha mataifa tajiri zaidi duniani G7, ikiwemo Russia, China, India, Brazil, Australia, Saudi Arabia miongoni mwa mengine. Leo katika matukio ya Afrika tunamzungumzia rais mteule wa Nigeria, Bola Tinubu. Tinubu alitoa hotuba ya ushindi mjini Abuja baada ya kushinda uchaguzi uliokuwa na malalamiko, na hivyo kufanikisha utashi wake wa muda mrefu wa kuwa rais wa taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika. Huku rais aliyepo madarakani Muhammadu Buhari akiachia madaraka baada ya mihula miwili, wa Nigeria wengi walikuwa na matumaini kuwa upigaji kura wa Jumamosi utamuingiza madarakani kiongozi mwenye uwezo wa kushughulikia matatizo makubwa ya ukosefu wa usalama, kudorora kwa uchumi na kuongezeka kwa umasikini. Khadija Riyami anatupasha zaidi katika makala hii.
Tinubu mwenye umri wa miaka 70 ni mwanasiasa kiongozi ambaye aliwahi kuwa governor wa Lagos kuanzia mwaka 1999 mpaka mwaka 2007. Katika kampeni zake alisema kuwa wakati wangu umefika kuongoza taifa lenye uchumi mkubwa sana barani Afrika.
Profoundly humbled that you have elected me to serve as the 16th president of our beloved country.
Nina unyenyekevu mkubwa kwamba mmenichagua kuwahudumia kama rais wa 16 wa nchi yetu hii pendwa. Huu ni wakati mzuri kwa mtu yeyote na uthibitisho wa kuwepo kwa demokrasia yetu.
Hata kabla ya hesabu yote ya kura kutolewa, chama cha Labour na PDP tayari walitaka upigaji kura ufutiliwe mbali, wakidai ubadhirifu mkubwa katika kubadili matokeo. Haiko bayana iwapo watawasilisha kesi yao mahakamani. Ameahidi matumaini mapya, lakini alikabiliwa na maswali kutoka kwa mahasimu juu ya afya yake, shutuma za zamani za ufisadi na uhusiano na Buhari, ambapo wakosoaji wengi wanasema ameshindwa kutimiza ahadi zake kuifanya Nigeria kuwa salama. Kwa hivyo Tinubu alikuwa na sauti ya maridhiano katika ujumbe akiuelekeza kwa washindani wake na kuwataka kufanya kazi pamoja kama timu.
Najivunia kuwahudumia nyinyi, mimi ni mtumishi wa Mungu na sio kiongozi wenu. Kufanya kazi na nyinyi na kuifanya Nigeria iwe nchi nzuri. Nachukua fursa hii kuwaomba tena washindani wenzangu, tuungane pamoja. Ndio njia pekee kwa taifa hili. Ni nchi moja ambayo lazima tujenge pamoja, tufanye kazi pamoja kuunganisha vile vilivyovunjika. Lazima tufanye kazi kwa umoja, furaha na utulivu.
Kama governor wa Lagos kuanzia mwaka 1999 mpaka 2007, Tinubu alipongezwa kiasi kwa kutokana na matatizo ya mji huo kuyatatua, kupunguza uhalifu wa ghasia, kuboresha ukusanyaji wa taka na kupunguza msongamano wa magari. Tinubu amekuwa mwenye ushawishi mkubwa katika siasa za Nigeria bila kuwa mstari wa mbele. Kwa muda mrefu ambao amekuwa katika siasa, amechukuliwa kama nguzo muhimu katika siasa za nchi hiyo, ambaye amekuwa kiidhinisho wagombea katika nafasi mbalimbali. Msaada wa Tinubu umemsaidia kiongozi anayeondoka madarakani Muhammadu Buhari kushinda awamu mbili katika uongozi mwaka 2015 na 2019. Tangu aondoke kama governor wa Lagos mwaka 2007, Tinubu amekuwa akiwaunga mkono wagombea wanaowania nafasi ya juu katika mji huo mkubwa sana Afrika. Wa Nigeria wamegawanyika wakati matokeo yanaashiria baadhi ya matumaini kwa yataleta mabadiliko kama Gemi Sola Ola Bogon, mchuuzi wa mitaani mjini Lagos, anavyosema.
Ati jibo fuba oti wale ko una wana wala ko wobi Nigeria je sofa gbogbo amo kekeke
si ti tota lokura na amfanikiwa. Sasa ni wakati wake wa kutusaidia na aione Nigeria inavyotaabika. Watoto wetu wanakataa kwenda shule na wale wachuuzi wa mitaani wanatumia muda mwingine kwenye mitaa, lakini mwisho wa siku hakuna cha kupeleka nyumbani. Lazima angalie kila kitu na kufanya maisha yawe rahisi.
Lakini kama Al-Ado mfanyibiashara haamini kwa Tinubu atakuwa na uwezo wa kuleta mabadiliko.
I believe I'll say new president to me individual anything.
Naamini huyu rais mpya hatakuwa na uwezo wa kufanya chochote, sababu kuwa rais hawezi kufanya chochote. Walimleta Muhammadu Buhari na alitoa ahadi kadhaa, lakini hakufanya chochote kwa miaka 8. Aliahidi mambo mengi, hakufanya hivyo. Naamini kwamba Tinubu hatafanya chochote.
Hilo sasa litakuwa ni mtihano wakati Tinubu anajaribu kushughulikia migogoro ya Nigeria na kuboresha rekodi nzuri ya Buhari. Katika miaka 1970 alihamia Marekani, ambako alifanya kazi kama mwosha vyombo, dereva wa teksi na mlinzi wa usiku ili kujilipia masomo yake. Alihitimu kutoka chuo kikuu cha Chicago mwaka 1979 na shahada ya biashara. Baada ya kufanya kazi na makampuni ya Kimarekani, alirejea Nigeria katika miaka 1980 na kufanya kazi kwenye kampuni ya mafuta ya Mobil Oil kama mkaguzi. Alijiingiza mara ya kwanza katika siasa katika miaka 1990 na alichaguliwa governor wa Lagos wakati jeshi lilipomaliza utawala wake mwaka 1999. Alihudumu kwa mihula miwili. Wafuasi wake wanasema ameboresha barabara, ukusanyaji wa taka na huduma nyingine katika mji huo wenye harakati nyingi, lakini wakazi wengi wa Lagos bado mjini humo kuna changamoto nyingi wanazoziona. Wakati wa kampeni, Tinubu mara nyingine alionekana mgonjwa, akitetemeka wakati akiongea, akijibu maswali sio kwa ufasaha, na mara nyingine akiacha kwenda kwenye matukio ya kampeni na kuacha baadhi ya watu kuwa na mashaka na utendaji wake au nguvu yake kama kiongozi. Alirejea kupuuza wasiwasi huo kuhusu afya yake. Vyama vya siasa vina wiki tatu kupinga matokeo, lakini uchaguzi unaweza kubadilishwa endapo tu itathibitika kwa taasisi ya kusimamia uchaguzi kwa kiasi kikubwa haikufuata sheria na ilifanya mambo ambayo yanaweza kuwa yamebadili matokeo.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Jumla ya watu 210 wamepoteza maisha katika mapambano baina ya vikosi vya usalama na wanajumuiya wako ndani ya siku 24 katika mkoa uliojitenga wa Somaliland, amesema afisa wa serikali. Serikali ya Ukraine Alhamisi imesema kuwa kombora la Russia lilishambulia jengo la makazi katika mji wa Zaporizhia kusini mwa Ukraine na kuwa takribani watu watatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alibandika taarifa hiyo kwenye Telegram kwamba kombora liliharibu jengo la ghorofa tatu. Uhispania inapanua kile kinachofahamika kama mradi wa kwanza wa wahamiaji wa muda mfupi kutoka nchi za kusini mwa jangwa la Sahara. Afisa wa serikali amesema kwamba mradi huo utawaleta wafanyakazi 100 kutoka Senegal ili kufanya kazi kwenye mashamba wakati wa msimu wa mavuno.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu yajayo saa 3 kamili usiku saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na Idi Ligongo. Mwelekezaji wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abod. Tunakutakia kila la heri hapo ulipo.